ashama arkafune da wattota fi dagge fatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afano romo radio ni dan dambali gababa meter bandi didamilam didamishani sodomi to korati television dani itio sati dan kallati dan magala washington dc studio shantami sadafarra esni darba guyana ra witata guyana ra kamisa guran ala kudan barakuma lama didamilama akala kousa ethiopia timmo guran ala sadi barakuma lama kudafur kopi kenya harake sati gabasale addadda qabna garu odut dursa odut afi garatu jubetan sindabas
kabaltan kabajamtoota hordoftoota kenya odun ammaaf qabnu kuno hogganaan naannoo amaaraa yirqaal kaffale hojii haal deebi gargaar sanamoomaa torban nendarban keessa fooyya'a adeemu beeksisan walitti bu'iinsa itoophiyaa kaabaattaansee ummati miliyoona 11 ol kanaannoo amaaraa gargaarsa yeroo hatattamaa isaan barbaachisaa jedhan mootummaan naannoo oromiyaa deeggarsa naannoo amaaraaf kan oolu qarshii miliyoona 11 gumaachee jira bulchaan naannoo oromiyaa shimallis abdiisaa akka jedhanitti deeggarsi kun michummaa naannoo amaaraa waliin jiru agarsiisuuf jecha angawoonni lamaan waboof leellistummaa gosa hookoraan guutetti duuluuf waliin hojjechuuf cicha qaban mirkaneessanii jiru jechuudhaan asteer misgaanaa'u gabaasteetti. Lammiiwwan Tigraay keessaa qe'eerraa buqqa'an heddummaachuu isaaniif qabeenyaan ennaa hin jiraanne kanatti maqaleerraa ka dhufan caasaan dargaggoota adda addaa waliin ta'uudhaan qaamoti hawaasaaf cireef tajaajilawwan fakkaatan kabiroo kennanii jiru. Dareen kun jiraattota maqaleef dhaabolii kabiroo biraa deeggarsa gaafachuudhaan baatii fulbaana darbee qabee deeggarsa namoomaa kennaa ture. Miseensota ijoo ta'an keessaa lama raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hanga ammaatti namoota 600 ol ta'aniif ciree ka dhiyeessan yoo ta'u kanneen keessaa 250 irra jireessi maanguddoo. Museveenii qeequudhaan himannaan kan irratti dhiyaate barreessaan lammii Ugaandaa biyyaa baqachuusaa Abukaatoonsaa dubbataniiru. Abukaatoo Kakuenzaa Rukiiraa Bashiijaa ka ta'an Eeroon Kiizaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti barreessaan kun roobii kaleessaa biyyaa ka baqate yoo ta'u kunis manni murtii paaspoortii isaa gadhiisuu fi erga didee guyyaa lama booda. Kiizaan gaaffiif deebii geggeessan irratti maamilli isaanii eessa akka jiru ibsanii jiran.
Like 4-5 hours ago, he's trying to coordinate his...
Saati afuri hageshani wanta undura, Rwanda kesa ture. Karasa mijefachu yala jira. Uganda da mala kanani kan inni be. Dumarrati gara Europa demu mala nibarbada.
Kwanzaan sirna badhaasa waldaa barreessitoota PEN International jedhamurratti hirmaachuu akkasumas innaa waraanni Ugaandaa isa qabee turetti dararaarra ga'e jedhameen waan miidhameef wal'aansa akka argatuuf Jarmaniitti maluuf manni murtii paaspoortii isaa akka gadhiisu gaafataa ture. Kakuenzaan biyyaa baqachuu malee filannoo kabiraan qabu jedhu abukaatoonsaa baatii darbe Ugaandaatti ambaasaaddarri Jarmanii Maatiyaas Shaawer mana murtii Ugaandaaf xalayaa barreessuudhaan Kakuenzaan gara Jarmaniitti akka imalu akka eeyyamu gaafatanii turan ministeerri dhimmootii alaa ambaasaaddarichi dhimma biyyattii keessa seenan jechuudhaan xalayaa sana mormuun deebii kennanii jiran. Filannoo bara 2026 geggeeffamu irratti kan Museveenii bakka bu'uu malu jedhaman ilmi isaanii leentinaant jeneraal Muhoozi Kainerugbaa pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaameef bilbiluudhaan Kakuenzaan Ruwaandaa keessa akka hin jiraanne natti himan jechuudhaan tuwiitarii irratti barreessanii jiran. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsan hoogganoota NATO fi Poolaand waliin kamisaarraa wal arguu isaanii dura haleellaa Raashaan geggeessuu maaltu kamiinuu dura dhaabbachuuf gargaarsa namoomaaf deeggarsa gochuuf jecha loltoota 1,000 qophee akka ta'an Biriteen ajajjee jirti. Imala dippiloomaasummaa ka Joonsan dura Mooskoo waliin muddamni jiru hammaataa innaa adeemitti aangawoonni Ukireen deeggarsa waraanaa ergame kanaaf galateeffataniiru. Ittaanaa ministeriin ittisaa Ukireen Vyacheslav Shapovalov akkas jedhu.
Duraan dursee deeggeessichi waraana ittisa daangaa Ukireen irra jiru mirkaneessuuf jira. Haleellaa dhufu malan mara dura dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu keenya agarsiisuun mallattoo weerartuutti itti agarsiisnu isaa gaariidha.
deggersi ergame kun gonfoo mataaf qabatto rasaasa ittisu ta'u innaa Johnsoniif pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky mari'atan irratti walii galaniiru. Hoogganaan Biriteen qajeelfamni NATO cimee hojiirra ooluun barbaachisaa ta'uusaa ibsuuf akkasumas ennaa Raashaan loltoota ishee daangaa Ukraine irratti walitti qabdee jirtu kanatti Biriteen attamiin deggersa waraanaa dhiyeessuu akka dandeessu mari'achuuf jecha gara Brussels'iif waarsootti qajeelaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya ammamo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena nu wajjiniin tura. Miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoggamanu mirgi keenya sarbameera jechuudhaan bakka mana hidhaa keessa jiranutti erga lagannaa midhaanii jalqabanii guyyaa ja'a ta'aniiru. Itti aanaan itti gaafatamaan dhimma wal qunnamtii sabaa yeroo kan paartii sanaa lammii gammachuu akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoonni kun yookaan hidhamtoonni kun egaa maatii isaaniitiin abukaatoo isaaniitiif haakimiidhaa fi hoggantoota paartii isaaniitiin waliin arguu dhabaniiti amma ji'a torba ta'eera. Haala namoonni kun irra jiran irratti qondaaltota mootummaa yookaan hoggantoota mootummaa naannoo fi federaalaa gaafachuudhaa fi addaan baafachuudhaaf yaaliin godhame akka hin milkoofne kan ibsite Tsahaay Daamxoo gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Paartiin adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu hoggansi paartichaa hedduun erga humnoota nageenyaa mootummaa kan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaatiin to'atamanii hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii torban lakkoofsaniiru jechuun ibsa baasee jira. Paartichi ibsa har'a baaseen magaalota naannoo Oromiyaa bakkee garaagaraa fi manneen hidhaa federaalaa keessatti hidhamaa kan jiran miseensonni hoggansa paartichaa rakkoolee adda addaatiif saaxilamaniiru jechuun ibseera. Yeroo ammaas miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo kunneen lagannaa nyaataa erga jalqabanii bultii jaaffaa lakkoofsaniiru. Garuu maaliif akka lagannaa nyaataa kana eegalanii fi rakkoo isaan mudate itti dhiyeenyatti hubachuu hin dandeenye jechuun dubbi himaan kan yeroo kan adda bilisummaa Oromoo ABO obbo Lammii Gammachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru.
Akkuma odeeffannoo qabnutti hoogganoota kanaaf nyaanni kamiyyuu hin dhiyaatu. Qarshii 20 dhiyaataa kan isaan hidhamanii jiran immoo laga keessatti. Laga jechuun mooraa leenjiidha. Qarshii 20 maal akka inni bitu biyya kana keessatti har'a eenyuyyuu ni beeka. Waan isaan irratti beela jalqabaniif kana sana jedhee addan baafanne. Maaliif quunnamtiin isaan waliin qabnu erga citeeti har'a ji'ootaan lakkaa'ameera. Erga ijaan wal agarree jechuudha. Isaan keessaati dhukkuba hedduu baay'ee kan dhugeeroo adda addaatti mana yaalaatti deddeebi'aa turanii jaalkennisaa ayyaanaa turanii isaan dhibee sukkaaraa qabu. Jaal Mikaa'el Booran isaan immoo deemsa shanii gumgumii saba adda bilisummaa Oromoodha. Daawit Abdataa, Abbattee Urgeessaa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gaddisaa isaan kun warra mana dukkanaa kan galaan mooraa leenjii sana keessa turanidha jechuudha.
Miseensonni hoggansa paartii kanaa yakka shororkeessummaatiin shakkamanii manneen murtii naannoo Oromiyaa fi kan federaalaatti dhiyaachuudhaan dhimma isaanii hordofaa kan turan yoo ta'u si'a 2-3 manneen murtii kunneenis gariin bilisaan gariin ammoo wabiidhaan akka mana hidhaati lakkifamaniif ajaja kennaa turuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee qaamni raawwachiiftuu ajaja kana cinaatti dhiisuudhaan har'allee miseensonni hoggansaa kunneen hidhaa seeraan alaatiin dararamaa jiru jechuun fala waaraa barbaachisaa jechuun obbo Lammiin ibsaniiru.
Mana murtii sadarkaa adda addaa fi seera biyyattiin qabduun waan shakkamaniirraati bilisa jedhamanii kagadhiifamanii sanaa booda afaan qawweedhaan abbaanirree immoo ofiin seera muree koobee mana hidhaa adda addaa fi mooraa leenjii adda addaa keessatti ugureedha kan inni isaan dararaa ture jechuudha.
Sarbi mirga namoomaa hoggansa miseensotaa fi deeggartoota paartichaa irratti raawwatamaa jira jechuun adda bilisummaa Oromoo ABO'n komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiif yeroo hedduu xalayaadhaan beeksisee falli hin argamne jechuunis obbo Lammiin ibsaniiru.
Komishinii mirga namoomaa yeroo adda addaatti xalayoota adda addaadha kan galchaafi turre akka dhaabaatti. Haa ta'uuti garuu komishiniin mirga namoomaa isaa ta'uu jaarmiyaaleen biyya kana keessatti mirga namoomaa irratti hojjetu jedhamanii yaadaman walabamitti fakkeenyaaf xalayaa guyyaa akkasii jedhee si caqasee si simuu nan danda'a. Hoogganoonni kun yeroo isaan Awaashitti butamanii gara Awaashiin deemanii yeroo isaan agiriin manatti hugguramee yeroo manni murtee adda addaa sadarkaa adda addaatti ke jedu talawita dada dagalja turre fakenyaf akkomo ge sanno sintawi talayaga fadidani chagal je sadetefa mala mafurasa ji kangal sine akka fakenyo to kotsi stawanda garu commissioning ni nergana mu mafengal sine commissioning kun uya to ko ifsa in hogano tadabisu ma romo hilalatu kamu
Abaun erga kapso karana gaflati biyet galin as rakko hedut unname kanjaran obulamin motuman imichafti yefanno kennun falawara fiduf tattafachu qabajaran
nuch kan yetajiru ammas biyti sera barre sejusana oji akolchitu kanajechun namotni kun seran bisabani yuan shakkamansun akkini ragarret qabatani yokanmo akkini dugartan ser kunjer kanafu biyitimmo tinyarati te kanjirtu mit empire status kanaf serota jiru hojira holchite kanake settimmo dabitim mirganamo maf iyen ci lallabawlan kamu erretto jitani rakko kana formata fidani namoti kunimmo maati sani walitti makamani dirri siyasi tike setti kamu formata tani akasan yatanjita
Gawabratin hoggansi siyaasa olaana adda bilisumma oromo koloneer gamachu ayyaana manni murti olaana lidata addachi yakka shorkeesumma fi dhimmoota heera mootumma yakkattiin shakkamanii turanirra bilisaa jechuun akkasaan bilisaan gad lakkifaman erga murteesse mana hidhaa qilinxooti yeroo bahanitti humnoota nageenyaa mootummaatiin to'atamanii baati torbaan booda kaleessa mana murtiitti dhiyaachuu abkaatuun isaanii milkiyaas bulchaa ibsanii jiru.
Manni murtii hidhaa seeraan ala sababii bilisa jedhamanii fi hidhaa seeraan alaa jala jiraachuu isaanii kan argisiisu jira. Garuu immoo eenyu akka hidhe nuyi qorachuu waan hin dandeenye fi qorannoo kana immoo aangoon kan kennameef abbaa langaa federaalaa ministeera haqaa waan ta'eefi isaan namoota jara kana seeraan ala hamma kana qabatee hidhamanii akka isaan turan kan ajaje kan hidhe eessa akka turan dhiibbaa mirgoota namoomaa isaan irratti raawwate hundiyyuu qoratamee namoonni kana hunda keessa harka qaban akka himatamanii kan ammoo mana murtii akka beeksisan aangoosaa kan qabus ministeera haqaa federaalaa waan ta'eef ministeerri haqaa federaalaa akka kana godhu ajajuudhaan garuu immoo oliyyannoo isaan kanaan dura koloneel gammachuu faarratti fudhatanii turan mirgi isaanii dhiibamaa osoo jiru oliyyannoo isaanii ilaaluu hin dandeenyu haala bilisa ta'anii ofirraa ittisuu hin dandeenye keessa waan jiraniifi jechuudhaan oliyyannoo abbaa langaa ammoo galmee yeroodhaaf cufneerraa. Gaafa isaan bilisa ta'an gaafa mirgi isaanii eegame falmiin kan itti fufu ta'u abbaan alangaa akka nu beeksisu jechuudhaan galmee kan cufan.
Akka abukaatuun isaanii jedhanitti koloneel gammachuun eenyu akka himate maaliif akka himatamanii fi eenyutu hidhee jira kan jedhu abbaan alangee waliigalaa federaalaa qoratee akka dhimmicha mana murtiitiif dhiyeessu ajajni kennameera jechuun ibsaniiru. Dhimma darara miseensa hoggansa adda bilisummaa Oromoorra gahaa jiruu fi hidhaa koloneel gammachuu ayyaana ilaalchisee biiroo haqaa Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaa ministeera haqaatti abbaa alangee waliigalaa federaalaa akkasumas koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise har'aaf milkoofne gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal keessatti sababa dhabiinsa nageenyaatiin kan ka'e namoonni sodaatanii bosonatti baqatanii turanii hedduun amma deebi'aa jiru jedha gabaasni naannoo sanarraa ba'e jechuudha. Komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa akka jedhanitti mootummaan namootan kana gargaarsa kennaa jira fuula durattis immoo akka deebisanii dhaabanuu hojjechaa akka jiranu himaniiru. Naakor Malkaatu gabaasa kana qopheessee itti aanee dhiyaata.
Komishinarri komishinii hoggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa dhalattoota Gumuz 1,107 ta'an keessaa dhibbantaadhaan 60 kan ta'an jechuunis 64,200 ol kan ta'an ji'oota lama dura bakka itti baqatanii turan bosona keessaa gara bakka dhufaniitti yookaan naannawaa isaaniitti deebi'aniiru jedhanii jiru. Komishinarichi sababaa itti namoonni kunneen buqqa'anii turaniif yommuu ibsan akkas jedhu.
Bifa garaagaraatiin bara 2012 kaasee namoonni bifa garaagaraatiin buqqa'aa turan naannaa kanarra warri gumuzii ta'an gara 1,107 olii gara Chaka yakin gara bosanat kita ni sampai kata ni. Namun ni warakan mu anak ragaan at dan beragara ganda tekan bukaan sih. Anu magelah rakuk budha tu jere. Bodinya salah rakuk mau dekamu. Warakan warunti naga kana borisan dirkisi sani kan puratan jiru. Warakan itu anu lah gara gara sih. Kesibi ya sih kita. Namun ni sangat sebelum minas jiru pun umat agung kita ini. Anu gara gara sih kanisam bukaan ni.
Ujin gara bakar ufani tidak sukun, godina metakel, anu litur bakis satu juta majur aja obutarrekain, mutuman negatif ke besufi, namu tabak ataniturun, marian, aman sisuran, akaisan, gerak aisan itu dewi anggur erajaran, namu ni kunen, hal jerengnya namu ta, iruk aisan irabu kani turun ijaranis, akastif sani juru.
Anu katar bakisa, tahu irakadate, unu batani kisa buk atinturera, guba, dibati, bulan, kembara, danggur, mandura kenyeramu kisa. Sabuk anir, misalnya kur aku gara-gara kesalahan sana mereka undang dia tidak kata nama dari sudah tidak kata tuan teks, namun kur aku nak gara-gara aku nak ufat aku nak gara-gara aku nak bicara kira gara-gara kesalahan santurani.
Komisioner Ci degesimin anya tafi. Kami anjay tanah ini kini majraja curan, namun ni kunen aku fden dango cufis, hujur jatuh majraja an agustifsu.
Amba garun ini dia ni erbisan lufani bodi, mau tu mala kunasan lufani, wanita amba baca sunya atas atau wanita anjay tanah ini si, wanita kau fata, wanita bodi cakar na janis, kau esu majra cula. Ni amanal erbisan lufani, garam mana sani kedai bisu, gudera mana sani kedai bisani, mau dia bisani, abu hatta jatuh ma, karorun kedai rasto jatuh majra.
Muda jauh telaman darban kisah tegarik esani tidak berani rujuk aman bilbilan argane dubi suraf yalin David antasif nembaf milkofne atau malay jerata magala gelgel belas kentani fe sabana kini ko surat uf magangko kencak samnijat chul anggafatan agasjat anijuru.
Gemas mangkadar esoh thamad dasuha bolong imat abbas mukdat gerakar tuan agi.
Kamulin kini ya jauh telaman gani ru yerujuk aman aginya. Atau malay dandi olak kadi mani halat ti dewi ang tujra. Hamad mat dewi ni kawani serat ti esu terkamfif acu kabun jala. Aku melihat tuh ni jalan garu gumuzot ni. Meshan atin headut lejuru. Atau malay melihat tuh ni kunen ofra dewi udani. Kungkulata egetani nama negara Yesu. Kenak mutman hidat tuh serat terkamfif acu kabun jala. Jecun rubatan. Imma kan ayatnya obatar rakyat. Mutman negara Yesu fujat ajaraja cun tuh insan kanu jatuh tuh rubatan ijuru.
Eroru rara kor negara turera, debubur negara turera. Magaru debubur kata rabbaru udani. Namu tikul lamaka ergasgani dewi negara jaga kaya kumbosona sakkatan dewi negara. Jika negara tuh jatuh ma komand tuh sin fujat ajarah polis. Kemudian gara-gara sujud sama aja. Namun mungkin rakko dar gerawan bayar barang buat cakap kerja tu jual lezat ni kalau orang jin. Namun rakna gara-gara kerja dia lah. Rukuba gara-gara tinggal. Rakatan namun wan jiran ini. Anis wadah rata ni mungkin manis. Jadi guru dar gerawan wan bayi serisi orang lain tinggalera. Nampol sulis naga dar buat ada manis jas soling gara-gara bangga dah. Bukan pun namun gara-gara jika nak. Kanisano cecajaran untuk nama aman ti sojikan untuk kanajeta wajru. Isa durara adeta kanita sesu kan menjadi sesu kota kerajaan.
Nano bencangul gumus kesuma kuri nama sekalif kamasi kesatte. Wogotler bencadan kesatte. Wotuman nani cha sosuci demokrata umatu gumus gude injade kita tuto wamun. Hidumun aji fumun dubatama kembadani sakesuma. Namotni kumatama lekaman muk esani rabu kanijru. Wotuman namotek eif mana esani rabu kan desuf hujat chandraja. Gama beratin abad temutum muta gam tomeniti komisinin bag atota UNCHRF gergartot nisa nanu bini sanggul gumus keisati kolugal tota gergaru daf akkawal tum sajran dubbiman komisinitca Boris Chelsirkov Geneva Rakalesa ibsawasanin beksani juru akalakob sauropat amajukul asaddehti jalkabe tongo bakka jalamet walitibuinsa humnota mutumma fidralafi atota giddut umamin kolugal tota nanu sanat kumakul anif ibasadi taan bufatni bag atota kesum Mes gubatuf samamu dubiman kun ibsati banaisan ibeksani juru. Bufatabak atota kambra kisatis alilla ulfakatu lakabin kolu galtotni kumarik damila matan baka gargarsa irrargatan rafagachu lubbatani juru. Ergabati mudde darbe halli benishangul gumus kese juru. Daran yaddi saad ajachun dubiman kun lubbachun baka hojjettootni Sudaaniif Sudaan kibbaa 1700 ta'an naannicha keessa jiraachuu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa 1500 ol ta'anis naannicha keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'u eeranii jiru. Bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz buufataalee kooluugaltootaa hamma namoota 20,000 qabachuu danda'an kennuun tumsa gochuu ibsanii komishinichi wantoota jiraachuuf barbaachisan akka bakka jireenyaa fi tajaajila bishaanii dhiyeessuuf hojjetaa akka jirullee itti dabaluun beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophii labataa. Qophiin labataa sagantaa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin qophaahee torbanitti gaaf tokko jimaata simbira gaha. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, fayyaa, aartii mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffatotallee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeetu. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii fayyaatti ceenaa nu wajjiniin tura. Qophiin fayyaa har'aa Afrikaa keessatti dubartoota miidhaa kan jiru kaansarii fiixee gadameessaa yookiin servikaal kaanser jedhamu irratti kan ilaallatu irratti keessummaa haasofsiiseera. Finfinnee kan jiru hospitaala biraas keessatti ogeessa addaa waan waa'ee dhukkubaa fi wal'aansa gadameessaa ta'an Dr. Taaddasee Kitilaa wajjiniin jaallanneen kan marii taasifte. Gara sanattis hin dabarsina.
Fiixee gadameessaa jechuun Human Papilloma Vaayirasii kan jedhamu tokkoon dhufaa biyya Afrikaa kana keessattis taanaan dubartoota akkuma baay'eetti miidhamaa jira ittiin du'aa jira. Biyya gara biraattis akkasuma yeroo garuu amma kanaa yoo ta'u baay'ee xinnoo isheetti naagaroo ta'e iyyuu.
Biyya keessattoo?
Itoophiyaa kana keessatti gara 1800 waggaatti argamaa lubbuun suuta jiraa jedhamee amanama. Dhukkuba kana ofirraa ittisuufis sababa kennuudhaan danda'ama biyya lafaarratti iddoo itti dhagaame immoo booda immoo dafanii mana qorichaa dhaqaniillee wallaanamanii fayyuun danda'ama.
Talaaliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisuuf kennamu shamarri tokko yookaan dubartiin tokko si'a meeqa fudhatti jireenya keessa?
Si'a lama fudhatti. Yoo har'a fakkeenyaaf waraanna keessi ajaan goote immoo. Amma lammaffaa waraannatti jechuudha. Yeroo kun eegamuu irra jiraa jechuudha. Kitibaatii warri fudhatan.
Tallaaliin kun kennamuu kan qabu dubartiin quunnamtii saalaa ituun jalqabin dura ta'uu qabamne.
Amma danda'ameetti kana quunnamtii saalaatiin vaayirasiin sun oorreeti dhala ishee keessa galeera. Kanaan kitibaatii kana kennuun badaa waan gargaaru jechuudha. Utuu quunnamtii saalaa kun godhin dura utuu balaatiin kana lamaan argattee baay'ee gargaara.
Dubartiin yookiin shamarri kanaan qabamte daftee ofirratti hin bartii?
Daftee hin baramu. Dubartiin kaansarii 100% keessaa 99% kan sababii ta'eera jedhu Human Papilloma Vaayirasii isa jedhamudha jedhamee jettama nama ammaatti. Inni kun immoo amma baramee dhukkubisaa irratti argamutti yeroo dheeraa fudhata. Amma naannoo waggaa 20 jedhamee yaadama. Garuu yeroo inni jalqabe sana baay'eetti dhagahamu dubartii baay'ee irratti akkuma infekshinii isaaniitti looshe dhukkubee irraa darbuun danda'ama. Garuu inni vaayirasiin kun qabe hundumtuu immoo kaansariin hin dhufa jechuu miti. Tarii garri sagaltamaa waggaa 4 waggaa 3 waggaa 2 booda fayyadee dhuma waayyuun ta'an ishee rakke persantii 10% kan dhukkubi kun gara kaansariitti deemuun danda'ama jedhamu.
Egaa akkamittiin nama qaba maaliin dhufa?
Kan inni nama qabu quunnamtii saalaatiin namni sijaaraa baatee tuutuu infekshinii adda addaatiin qabame immoo caalaatti isatti qabamuun danda'ama.
Isa kana dubartoonni sadarkaa kaansarii irra tuun ga'iin maal gochuu qabu? Akkamittiin qabamuuf qabamuu dhaba isaanii baru?
Dhabanii Kopirati bayun wanto ko akan itu macam mau berani punya mau sekalala surat juga akan kerja. Valensi kuni sami bayar juga. Nama di baru kote juga lima belas orang baru di kajian mukul. Ika kesa kunci masalah tu karena si jadi cumi. Kesuma sami ini kura jasa kura sedeta kajian jeramu. Ika kesa surat dalam kami. Warga kami mo kerjasama jenisnya mo aku makana ukuran cacat dan dana aja dan baru kesuma ipa kesa surat kami sami se kura jasa kura jeram tu kesa. Tapi saya ada kalau kura cumi berbasis ada aja cuma. Jodoh itu bawa melalui itu selalai kan harga cuma bayar berbasis ada aja cuma. Icaan se kuda di jemaah di kerusi cuma juga ni boleh yeroy yeroy tu berkeras kaki tinggal di sini berbaran patut beliau cuman mo itu kan ceri itu ada ini berbaran kan sudah lebihlah. Nia jaga kan itu ni dah jangan cikira kalau isa yeroy yeroy tu dalam umur berbasis ada cuma.
Aku macam kapi ti, yakin hakimi. Ovilal chusun kun wagawa gamo atamitiyo ta irragarit.
Akuma umritika, akka umri iti babalade nezi wagawa gati ojechun barbachisara. Garu dogechoni wagawa gati lalamun barbachisara yura. Garu wagala matu wagasa liti lalamunu bayir ehirza ukubakana. Yerod ambiragani dargaru akadanda amutuja chuna. Kananno keyat wagala adamati ilalamun barbachisara.
Shamarra yokin dubartin kansari fit egadame san qawamte fayyuf charaqabdi
fayyuf charaqabdi garu yom argame da kale murtes utuni atit fatain nanno sana duwat gira falan wala dadati galgar alke fayyun dandesh garu rakina kan tawu garatado ukubni kuni nanno sana dojo tichate kale wani ne madam mefi ochunsa bayar kena cari juga lupa se kerana cuma benda. Karena si jeruk kami terkasa agak cuma kerja dengan jadulah kami murtis.
Walau si fayah kena setahu bagusani supur amo wana dada fukennam.
Yes, agaknya betul. Operasi ini berani amalan dah net basun regulation kerja mulai cara ni dan agamun kemoterapi kerja mulai selisih sini agamun warra itu tuh saya jauh toko saya kan basun denda net kau kerajaan kau wala berjalan jira kolaborasi ni cuni cuni percaya itu macam tu mungkin sini basun cari fajun denda amaya cuni wala berjalan jira kerajaan kukusun gaya agaknya kerajaan si kan kucing denda.
Gorsa maalii kenni tu shamarranii fi dubartootaaf
tokkoffaan umriin isaanii waggaa sagalii amma waggaa kudha sadii kudha afuritti utuu taraala kana fudhatame inni kaanserii kana fiduu danda'ama kan jedhamu warra arfanitti keessa jira isaan taraala kana fudhachuun baay'ee baay'ee gargaara. Gara biraan immoo waggaa lama lamatti tun dhukkubiin mana qoichaa dhaqanii haatusneen kan jedhamu tokko yookaan immoo feelii mataa. Katanya kerja bukan aku, tapi saya ni cara kerja macam saya dah lamaun, saya dah berbaju saya, bukan nama lagi. Aka ini saya dah baca rumah ini berobatmu, bukan tu kotor kotor saya ini.
Tiada gadame sabre darbe, kesa gadame sato kanseri numa mujra.
Eh, jira jira. Indonesia kesa sakit kita, tapi ini dia dia ufu, kami kanseri nak cium mau mujra, kami dua kali hundum tu berfamur lagi tu. Ayam apa terma bayar sih nizir mukul ini kan ada cukup ni, amma dari jamaah tu beli kisah ukuran ayam kasih pun dan dahulu karena biro roti takani ilalama ni biro ani gerakan sarjana kami fajrin dan dahulu kan jadi dua rakan jadi cuci air garbar.
Doktor tadasa kitila Devi Nulatani Eduga Latoma.
Allah sayang.
Haye of dorsota keenya sagalen America sagantan afan oromo qopi har afqabu asumarratira wata qopi keenya ratti yada qabdan voa afanoromo.com jedatinun erga gulalan qopi keenya namodandi qopi keenya kanakara media hawasatin tamsasudan kan tinde situ tigistigamme producer in keenya nigusu tamre gulalan video latera amante ogestonni teknika studio shantami sadaffa an kesumme sanke san bafqadu moroda wan wajin turtani fi isin galateeffacha qophi keenya boriitiin amma walitti deebinuutti hundi keessaniyyuu bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bulaasiniin jenna.